Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំភុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងសិល្បៈនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុង New Yorkអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជិះចែករំលែកកង្វល់ក្តីសង្ឃឹមនិងសុបិនរបាយការណ៍ថ្មីបានឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគឆ្នាំ2024នៅកម្ពុជាកើនឡើងជាង 50% ហើយចិនឈរលេខរៀងទី1និងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ចំនួនទី13អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នករស់នៅទីក្រុង New York រកឃើញកន្លែងបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅកន្លែងដែលខុសធម្មតាមួយគឺនៅលើជញ្ជាំងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងគម្រោងសិល្បៈសាធារណៈមួយដែលហៅថា Subway Therapy អាចឲ្យមនុស្សម្នាចែករំលែកគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាមរយៈការសរសេរពីក្តីសង្ឃឹមបញ្ហាថប់បារម្ភនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនពួកគេនៅលើក្រដាសចម្រុះពណ៌បិទជាប់នឹងជញ្ជាំងអ្នកស្រី Nina Vishniva រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងក្រុង New York មានសភាពកកកុញមានទាំងតន្ត្រីករនិងសំឡេងរថភ្លើងទៅមកប៉ុន្តែឥឡូវវាជាកន្លែងដែលអ្នករស់នៅក្រុងនេះអាចរកឃើញការជំរុញទឹកចិត្តនិងចែករំលែកអារម្មណ៍និងគំនិតជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់ពួកគេដែរលោក Matthew Chavez អ្នកបង្កើតគម្រោងសិល្បៈ Subway Therapy ថ្លែងថា
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមរងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះស្រួលរស់នៅជាងនេះបើយើងចង់បានដូច្នោះ
លោក Chavez បង្កើតគម្រោងសិល្បៈនេះឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរសរសេរគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេលើក្រដាសស្អិតបិទជាប់នឹងជញ្ជាំងមួយនៅក្បែរស្ថានីយ៍ Union Square ដែលបង្កើតជាបណ្ដុំនៃក្តីសង្ឃឹមការថប់បារម្ភនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាផ្សេងៗលោក Chavez ថ្លែងថា
People are talking about world politics, people are talking about other topics. However,
មនុស្សម្នានិយាយអំពីនយោបាយពិភពលោកនិងប្រធានបទផ្សេងៗកំណត់ត្រាភាគច្រើនគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តពលគឺជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកឬប្រាប់ថាជីវិតពួកគេនឹងមិនអីទេពួកគេក៏និយាយពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះពេលនេះដូចជាគេបាត់បង់ការងារឬមានកូនឬរៀបការជាដើមខ្ញុំគិតថាការសរសេរល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាន
េះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោក Chavez បានរៀបចំគម្រោងសិល្បៈបែបនេះក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016លោកបានទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងហើយជជែកជាមួយមនុស្សដែលមិនដែលស្គាល់គ្នាដោយសារមនុស្សជាច្រើនចង់និយាយលោក Chavez ក៏ប្រើប៊ិចនិងក្រដាសកត់សម្គាល់សាធារណជនមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះគម្រោងនេះលោក Jonathan Walker អ្នករស់នៅក្រុង New York ម្នាក់ថ្លែងថា
ការធ្វើបែបនេះទាក់ទាញមនុស្សមកជុំគ្នាអ្នកអាចចែករំលែកគំនិតដោយចំហដោយមិនប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណអ្នកដទៃទៀតក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរ
អ្នកនាងសាឡាមអ្នករស់នៅក្រុង New York ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ខ្ញុំទើបត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែខ្ញុំមិនភ័យទេខ្ញុំរំភើបនឹងបន្តការងារសិល្បៈរបស់ខ្ញុំ
កុមារីអេមីលីដែលរស់នៅទីក្រុង New York ដែរថ្លែងថា
ខ្ញុំកំពុងគិតពីសិភៅរបស់ខ្ញុំនិងរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលខ្ញុំគ្រោងនឹងធ្វើប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ
លោក Chavez សហការជាមួយអ្នកចិត្តសាស្ត្រអ្នកស្រី Dina Ismail ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីមួយឈ្មោះ Listening Lab ដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនបើកចិត្តឲ្យទូលាយអ្នកស្រី Ismail ក៏សម្គាល់ឃើញមនុស្សសរសេរប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនសម្រាប់គម្រោង Subway Therapy នេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
If you come across here you'll see things about the election you'll see things about world issues whether it would
ពេលអ្នកមកដល់ទីនេះអ្នកនឹងឃើញសំណេរអំពីការបោះឆ្នោតបញ្ហាពិភពលោកមានតាំងពីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដល់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបញ្ហាអាកាសធាតុ ឬអំពីដំរីទឹកដែលល្បីសរសើរនៅតាមអ៊ីនធឺណិតគឺមានគ្រប់មុខ
លោក Chavez ថាក្រដាស់កត់ចំណាំរាប់ពាន់ដែលគម្រោងនេះប្រមូលបានមកដល់ពេលនេះនឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនសារមន្ទីរ New York Historical Society ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់ឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយថាបានបំបីកំណត់ត្រានៃការវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំដោយបានអនុម័តគម្រោងចំនួន414ដែលមានទុនសរុបប្រមាណ 6,900 លានដុល្លារអាមេរិកលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024កាន់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយប្រទេសចិននៅតែជាប្រភពទុនវិនិយោគឈរលំដាប់លេខរៀងទី1ក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ក្នុងប្រទេសបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2025នៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន414ដែលកើនឡើងជាង 50% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023បើគិតជាទុនវិនិយោគសរុបក្នុងឆ្នាំ2024មានប្រមាណ 6.9 លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមប្រឹក្សា CDC ថាអាចបង្កើតការងារបានប្រមាណ 732,000 កន្លែងបើតាម CDC ដដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2024ការវិនិយោគមកពីចិនស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ដែលស្មើប្រមាណ 50% នៃផលទុនសរុបអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី2ស្មើនឹង 34% វៀតណាមស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី3ដែលស្មើនឹង 8% ប្រទេសសិង្ហបុរីឈរលេខរៀងទី4ដែលស្មើនឹង 3.8% ក្នុងឆ្នាំ2024វិស័យឧស្សាហកម្មនៅតែបន្តជាវិស័យលេចធ្លោជាងគេដោយបានស្រូបទាញគម្រោងវិនិយោគចំនួន394គម្រោងស្មើនឹងប្រមាណ 95% នៃចំនួនគម្រោងវិនិយោគសរុបខណៈទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះមានប្រមាណ 4.8 លានដុល្លារអាមេរិកដែលរួមចំណែក 69% នៃទុនវិនិយោគសរុបនិងមានកំណើនដល់ទៅប្រមាណ 110% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ CDC ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាថ្ងៃអង្គារផងដែរបើតាមទិន្នន័យរបស់ CDC បើធៀបឆ្នាំ2023ទៅនឹងឆ្នាំ2022វិញទុនវិនិយោគនៅឆ្នាំ2023បានកើនឡើងប្រមាណ 22% គឺទៀបជាងកំណើននៅក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៃការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាដោយសារតែការត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញរបស់អ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលលោកថាការវិនិយោគនេះកើនឡើងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងថៃបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការវិនិយោគពីចិនទាំងអស់នេះដោយសារតែការដាក់បន្ទុកផ្នែកពន្ធកយរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសចិន
ហើយលំហវិនិយោគទាំងអស់នេះវាមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងទេវាគ្រាន់តែជាការសុំនិងការអនុម័តចេញពីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមវិនិយោគនិងបង្កើតឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាពេលនេះគឺវាជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបើកឲ្យមានលំហវិនិយោគនិងការបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក៏វាអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរក្នុងករណីដែលវិនិយោគចូលមកហើយហើយអនុវត្តវាមិនបានអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោងនេះវានឹងត្រូវបរាជ័យ
បើតាមលោកគីសេរីវត្តឧស្សាហកម្មដែលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាធំនៅឡើយទេដែលលោកថាទាំងអស់នេះមាននៅចិនខណៈការវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមានការប្រើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដោយរួមទាំងលទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចមានកម្មសិទ្ធិ 100% ក្នុងក្រុមហ៊ុនបង្កើតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែធ្វើបើកម្ពុជាអាចទាក់ទាញបានការវិនិយោគច្រើន ីប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនក៏កម្ពុជាមិនទាន់បានទាក់ទាញការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាដុំកំភួនទេបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបញ្ហាទីផ្សារតូចបើប្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនអាមេរិករារែកដែលរួមមានបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកង្វះដំណាភាពនៅក្នុងដំណើរការខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុម័តការវិនិយោគនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឬក្រុមហ៊ុនបរទេសដទៃទៀតដែលជួបទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយការកិច្ចវេះមិនបងពុនយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាមានសញ្ញាដំបូងខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតាក់ទងសកម្មជាងមុនជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យប្រសើរនៅបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC គឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាសកលរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងពិភពលោកនៅកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយជារឿយៗតែមានសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនកញ្ញាសុកសភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ចំនួនទី13លើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននិងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំមានកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AYC ជំនាន់ទី13ជាវាគ្មិនចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុកសោភា
ជម្រាបសួរអ្នកនាង
ចានាងខ្ញុំឃើញក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AYC ដែលជាក្រុមយុវជនវ័យក្មេងហើយតែងតែមានសកម្មភាពការងារស្និទ្ធនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះឃើញថា AYC កំពុងតែជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ចំនួនទី13ប្រចាំឆ្នាំ2025និង2026ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរសុភា
ចាអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពអ្នកនាងហើយក៏អរគុណដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុកសោភាគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហៅកាត់ថា AYC សម្រាប់ចំនួនទី13ឆ្នាំ2025ដល់2026ដែលជាក់ស្ដែងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាសមាជិកនៅក្នុងចំនួនទី12ដែលចូលកាលពីឆ្នាំ2024ដល់2025ហើយនៅក្នុងឆ្នាំមុននេះផ្ទាល់ដែរនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់គម្រោងទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតសមាជិកទាំងអស់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសខ្ល้ายដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកតរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហៅថា AYC ហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកតរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យើងហៅកាត់ថា AYC គឺជាក្រុមយុវជនកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រចាំកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាអាចស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់ AYC ផ្ទាល់ក៏យើងមានបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងដើរតួនាទីតំណាងយុវជនកម្ពុជាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយវិញទៀតនោះក៏យើងមានគោលដៅចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនខ្ល้ายដូចជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺ AYC គឺចូលមកដល់ឆ្នាំនេះគឺយើងមានអាយុ13ឆ្នាំហើយហើយសម្រាប់សមាជិកសរុបរបស់យើងទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងពីមុនគឺយើងមាន143រូប ហើយគម្រោងដែលយើងបានធ្វើតាំងពីដើមមកគឺមានចំនួន43គម្រោងហើយសម្រាប់សមាជិកយើងក៏មានមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបហើយនិងខេត្តកំពង់ចាម
ចា៎តើ AYC មានសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំខែអ្វីខ្លះដែរសភា
ជាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅដែលបានលើកឡើងគោលបំណងដែលបានលើកឡើងខាងលើគឺសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ទី1នោះគឺយើងមានការជួបប្រជុំវិភាសាជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែធ្វើការវិភាសាពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលដែរដែលសមាជិករបស់យើងគឺគាត់មានឱកាសបានទទួលនៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាការណែនាំពីអគ្គរដ្ឋទូតផ្ទាល់ហើយពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការលើកឡើងនៅគោលគំនិតរបស់ពួកគាត់ឬការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតផងដែរហើយមួយទៀតនោះគឺ AYC ក៏យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជារៀងរាល់ខែផងដែរដល់សមាជិករបស់យើងដែលតកតងទៅនឹងជំនាញទាំងរឹងទាំងជំនាញទន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗដែលយើងបានអញ្ជើញគាត់មកធ្វើនៃខ្មិនហើយពេលខ្លះទៀតគឺយើងមានសមាជិកពីចំនួនមុនដែលគាត់បានទៅសិក្សានៅបរទេសឬក៏គាត់មានការធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីមួយគាត់បានចូលរួមជាមួយពួកយើងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីថ្មីផងដែរហើយលើសពីនេះទៅទៀតក៏យើងដឹងហើយថាសមាជិកមួយគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអនុវត្តនៅគម្រោងនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមនៅក្រោមប្រធានបទធំៗចំនួន3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំការងារហើយនឹងបរិស្ថានហើយលើកពីនេះទៅទៀតគឺសមាជិករបស់យើងក៏មានឱកាសចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតផ្ទាល់ឬក៏អង្គការយុវជនផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូរបស់យើង
តើការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ AYC បាននឹងកំពុងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់កម្ពុជាជាពិសេសយុវជន
ជាការពិតណាស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមានអាយុ13ឆ្នាំហើយគឺរៀងយូរដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិក AYC គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាការងារដែលយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវជនកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងស្របតាមបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺ AYC បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ការអប់រំការចូលរួមការចែករំលែកនៅឱកាសការងារដល់យុវជនហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺការចូលរួមនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានតាមរយៈការអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងៗទាំងអស់នោះហើយមួយទៀតគឺយើងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនតែម្ដងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយវិញទៀតតាមរយៈសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការអនុវត្តគម្រោងដែលយើងមានរាល់ឆ្នាំនោះគឺសមាជិករបស់យើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសដូចជាជំនាញតាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងការធ្វើការងារជាក្រុមការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំគម្រោងផ្សេងៗដែលយើងឃើញថាជំនាញទាំងអស់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នដូចអ្នកនាងបានដឹងហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែមានការអនុវត្តគម្រោង3ឬ4ដែលផ្ដោតទៅលើការចូលរួមការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមផងដែរតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺយើងបានអនុវត្តនៅគម្រោងធំៗចំនួន3ដែលទី1នោះគឺហៅថា Insight Tech The Next Generation ជាក់ស្ដែង Insight Tech នេះគឺយើងបានធ្វើចំនួន4-5លើករួចមកហើយដោយសារតែយើងឃើញពីសក្តានុពលក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះផងដែរគម្រោងនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការជំរុញឲ្យយុវជនមានការយល់ដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាពីជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផងដែរអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំដូចជាគេហៅថា Insight Tech Festival អញ្ចឹងនៅក្នុងឆាននេះតោះគឺពិតជាមានភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនតើដែលយើងឃើញមានចំនួនអ្នកចូលរួមហ្នឹងដល់ទៅ700នាក់ហើយក៏យើងមានសាលាមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជានេះផងដែរបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដល់យុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខវិជ្ជានេះផងដែរហើយទី2នោះគឺយើងមានគម្រោងមួយទៀតដែរដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានគឺមានឈ្មោះថា Adventure ដែលគម្រោងនេះផ្ទាល់គឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅសិល្បៈ ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហានេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានធ្វើជាការតាំងពិព័រណ៍អំពីស្នាដៃរបស់យុវជនដែលគាត់ចូលស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់នៅផ្លាស្ទិកឬក៏ការឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ពីផ្លាស្ទិកហើយគាត់បានយកទៅដាក់បង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃតាំងពិព័រណ៍របស់យើងហើយយើងឃើញថាមានចំនួនអ្នកចូលរួមដល់ទៅ200អ្នកផងដែរហើយនឹងគម្រោងទី3នោះគឺយើងហៅថាបេសកកម្មអន្តនូដែលគម្រោងនេះផ្ទាល់គឺផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសហគមន៍អ្នកស្រ្តីភេទដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថា LGBTQ+ ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដោយសិក្ខាសាលានេះគឺយើងបានធ្វើមិនមែននៅតែភ្នំពេញទេគឺយើងធ្វើដល់ទៅបាត់ដំបងហើយនឹងខេត្តសៀមរាបផងដែរយើងឃើញថាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើប្រធានបទនេះហើយក៏ដូចជាចង់បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃបរិយាប័ន្នសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រ្តីភេទដូចគ្នាផងដែរទោះបីជាប្រធានបទនេះគឺយើងគិតថាវាមិនទាន់បាននិយាយជាលក្ខណៈបើកទូលាយប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានយុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺមានការចូលរួមច្រើនផងដែរមានដល់ទៅ150នាក
់អរគុណសោភីដោយសារតែថ្មីៗនេះនឹងខ្ញុំឃើញ AYC កំពុងតែប្រកាសជ្រើសរើសយុវជនចូលជាសមាជិកសម្រាប់ចំនួនទី13អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយធ្វើយ៉ាងណាទៅទើបយុវជនអាចចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ AYC នេះបាន
សម្រាប់ការដាក់ពាក្យជាទូទៅគឺសម្រាប់ឲ្យតែយុវជនគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគាត់មានអាយុចន្លោះពី18ទៅដល់25ឆ្នាំហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានគាត់មានការស្រឡាញ់ចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយនឹង AYC រយៈពេល2ឆ្នាំបានគឺគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យហើយយើងអត់មានកំណត់ថាគាត់រៀនមុខវិជ្ជាអីឬក៏មានបទពិសោធន៍អីទេសម្រាប់យើងតែងតែបើកស្វាគមន៍សម្រាប់យុវជនដែលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថាគាត់សិក្សាទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសិល្បៈឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឬក៏វិទ្យាសាស្ត្របតីគឺយើងតែងតែស្វាគមន៍ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការដាក់ពាក្យហើយជាពិសេសទៀតគឺសម្រាប់យុវជនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏គាត់ជាជនជាតិភាគតិចឬក៏យុវជនដែលគាត់មកពីក្រមដែលងាយរងគ្រោះនោះគឺយើងតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យមកធ្វើជាសមាជិករបស់យើងតែម្ដងហើយសម្រាប់គោលដៅនេះគឺយើងចង់ឲ្យ AYC គឺមានសមាជិកដែលមើលទៅលក្ខណៈថាមានភាពចម្រុះហើយបរិយាប័ន្នហើយក៏ដើម្បីធានាថាក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងគឺតែងតែមានទស្សនៈថ្មីថ្មីមកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាផងដែរហើយសម្រាប់ការដាក់ពាក្យនេះផ្ទាល់គឺយុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ AYC ដែលហៅថា The US Ambassador Youth Council ឥឡូវនេះយើងបានបើកតាំងពីថ្ងៃ1ហើយយើងនឹងបិទនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2025នេះអញ្ចឹងយុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចូលទៅក្នុង page ហើយព័ត៌មាននៅក្នុងនោះគឺយើងមានជា link ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅ apply បាន
ចាសសភីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រុះនៃសមាជិករបស់ AYC សភីអាចជួយបញ្យល់បន្ថែមតិចបានទេដោយសារពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីសម្រាប់ចំនួនទី13នេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនឹងពួកយើងនឹងធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីធានាអំពីភាពចម្រុះ
តកតងជាមួយនឹងភាពចម្រុះនឹងការជ្រើសរើសនេះផងដែរខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចដែរដោយសារតែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីថ្មីគឺយើងតែងតែមានគោលការណ៍មួយចំនួនដែលយើងតែងតែព្យាយាមអនុវត្តហើយទីមួយនោះគឺយើងចង់ឲ្យមានតុល្យភាពតកតងជាមួយនឹងភេទអញ្ចឹងបានន័យថាសមាជិកដែលគាត់ចូលមកគឺយើងព្យាយាមឲ្យមានសមាជិកបុរសជាមួយនឹងស្ត្រីណាឲ្យគាត់មានតុល្យភាពជាមួយនឹងគ្នាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រុះនោះផងដែរគឺយើងព្យាយាមរកសមាជិកដែលគាត់មកពីសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងសមាជិកជំនាន់ទី12នេះផ្ទាល់គឺយើងមានសមាជិកមកពីខេត្តផងគឺយើងមានសមាជិកមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាដែលគាត់រៀនជំនាញខុសៗគ្នាគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងៗគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយើងអាចអនុវត្តការងារបានទៅយ៉ាងរលូនហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ AYC តែម្ដងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងតែងតែព្យាយាមនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកឬក៏យុវជនដែលគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តហ្នឹងគឺធ្វើការដាក់ពាក្យធ្វើជាសមាជិកតែម្ដង
អគុណសុភីតើអាចជួយបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើសមាជិករបស់ AYC ក្នុងមួយចំនួនហ្នឹងនឹងរើសយកចំនួនប្រមាណអ្នកហើយសមាជិកទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែបន្តភាពជាសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនចាស់ហើយនឹងចំនួនថ្មីហ្នឹងនឹងអាចធ្វើការងារដោយរបៀបមួយខ្លះជាមួយគ្នា
អរគុណអ្នកនាងសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលយើងនឹងរើសនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន12នាក់ ហើយសម្រាប់សមាជិកចាស់ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីដែលគាត់នឹងធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺបានន័យថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះបន្ត 2025-2026 គឺយើងនឹងមានសមាជិកមកពីចំនួនទី12និងចំនួនទី13ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនទី12ដែលឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងមានសមាជិកខ្លះគាត់ខ្លាយទៅជាឆ្នាំដឹកនាំសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាទាំងមូលឬក៏យើងហៅថា executive member ហើយនឹងសមាជិកខ្លះគឺគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឬក៏យើងហៅថា project coordinator ហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់នឹងចូលមកនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំទី1នេះគាត់នឹងធ្វើជាសមាជិករបស់គម្រោងឬក៏យើងហៅថា project officer ហើយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនោះគឺគាត់នឹងមានឱកាសធ្វើជា executive member ឬក៏គាត់អាចធ្វើជា project coordinator
ចា៎អរគុណសភាតើយុវជនដែលជាសមាជិកទទួលបានឱកាសឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរពី AYC
សម្រាប់ការខ្លាយជាសមាជិករបស់ AYC គឺយើងបានទទួលនៅឱកាសច្រើនដោយយើងដឹងហើយថាដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីសហទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសមាជិករបស់ AYC គឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអនុវត្តនៅគម្រោងមួយចំនួននៅក្រោមធានបទចំនួន3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំការងារហើយនិងបរិស្ថានដែលការអនុវត្តគម្រោងនោះគឺជួយឲ្យពួកគាត់អនុវត្តនៅជំនាញរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់មានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងជារៀងរាល់ខែដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាទៅលើការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់តាមរយៈការទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជារាល់ខែហើយក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅសាលាឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗផងដែរហើយគាត់អាចបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនោះឬក៏មកពីបណ្ដាវិស័យផ្សេងមិនថាទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឬក៏អ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេសនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាគាត់មានឱកាសបានជួបនិងធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនដែលមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានរាប់រយនាក់ដែលគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់មានគោលដៅតែមួយគឺនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់គាត់កាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដូចជាជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមផងដែរហើយជាពិសេសការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននេះផងដែរក៏វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ចាអរគុណសភាជាចុងក្រោយតាសភាមានជាសារអ្វីទៅកាន់យុវជនដែលពួកគាត់មានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់ AYC
អរគុណអ្នកនាងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់សាររបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់គឺគាត់មានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងក៏ដូចជាការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងទោះបីជាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចប៉ុន្តែយើងអាចយកឈ្នះទៅលើអភិភ័យខ្លាចរបស់យើងនឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺយើងមានភាពក្លាហានដើម្បីចាប់យកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជារៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មិនថាថ្ងៃនេះឯងក៏ដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផងដែរហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបបិសោតជាមួយនឹង AYC វាគឺជាបបិសោតមួយដ៏កម្រដែលយើងមិនត្រឹមតែយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែយើងបានជួបនៅមនុស្សដែលគាត់ល្អហើយគាត់បានបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរដែលសម្រាប់ AYC គឺយើងមាន quote មួយដែលយើងអាចនិយាយបានថា once an AYC forever an AYC អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយុវជនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំស្ទាក់ស្ទើរហើយធ្វើការដាក់ពាក្យមកទាំងអស់គ្នាអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាសុកសោភាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AYC តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីជាមួយនឹងកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ចំនួនទី13លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.